Myndatekstur á síðu 36. Blott, Kaisaraveldi Frakkland 1812. Ljósa blott, Lond undir eftirlíti Frakklands. Ljósa brunt, Lond samænd við Frakkland. Grönt, Móstóumenn Frakklands og utanvelta Lond. Stiplalinja, Meilands ábyrgingin. Og prikkalinja, Herfer Napoleons mot Russlandi í 1812. Stjötna, bardægin við Trafalgar.